Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Så Rosa, så er vi klar igen til endnu en podcast. Denne gang der går vi lidt anderledes til værks. Det er ikke en virksomhed, vi skal ud og besøge. Det er noget helt andet. Så du var sådan, da vi kiggede på, hvem havde vi egentlig taget interesse i at få ind i podcasten, der gik vi og kiggede på communities, og der ramte vi Danish Data Science Community. Hvorfor er det interessant at få dem med i vores podcast?
Ja, men det er jo det er jo fuldstændig rigtigt, at det er dem, vi skal møde. Og jeg blev sådan lidt nysgerrig på dem på LinkedIn for noget tid siden, fordi de har været gode til at støje lidt, og det har egentlig været inden, at de var inde og stifte en bestyrelse. Så jeg blev sådan lidt nysgerrig på, hvad havde de gang i, og de samlede nogle folk, de har haft nogle meetups og så videre. Jeg synes generelt, det her omkring communities er mega interessant, og jeg tror helt klart, at det er en måde at samle nogle mennesker, som der interesserer sig for noget. Det er noget af det, som jeg går og prædiker rigtig meget, når, ja. når vi vil ud ved virksomheder, vi skal hjælpe dem med at komme til at lykkes med en forankring eller en forandring af noget. Så når vi ender og leverer noget teknisk, og det så skal leve videre i en organisation. Så det her med at kunne tage den her følelse af at være en del af noget, og få det til at leve videre i organisationen, blandt andet ved at stifte et community.
Der er ingen hemmelighed, at du har brugt rigtig meget tid på det, og det er også en af dine store styrker, det er at få den der person til at levere med passion for det, man sidder med. Og det er jeg da helt sikker på, at det kommer vi til at opleve. Vi er så heldige, at vi får besøg både af Kasper Junge og Kasper Gros. Og specielt personligt glæder jeg mig rigtig meget selvfølgelig til at møde dem begge to. Men jeg ved, at Gros har en meget sjov profil, både selvfølgelig karakteret i ham selv, men også det, han sidder og arbejder med bæredygtighed og kunstig intelligens. For mig der smager det bare helt rigtigt, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre hans indlæg. Så lad os komme afsted, og så få en fedeste oplevelse. Jeg ved, at vi skal på Rådhuspladsen, så det er i sig selv jo også et spændende sted at, yes. at lave en podcast.
Det bliver så fedt. Lad os komme afsted.
Yes.
Vil du starte i dag?
Det kan vi da
fordi
godt.
Jeg synes tit, det er mig, der... jeg er totalt forkølet, men altså, sådan må det være. Det kan vi nok ikke redigere i. Men har du lyst til at åbne op for dagens afsnit?
Det vil jeg
afsnit?
Rigtig gerne. Velkommen til dagens afsnit i Dataklubben, Rosa.
Tak.
Og hvor er vi henne?
Vi er egentlig sådan teknisk set hos Ekstrabladet på Rådhuspladsen. Så vi fik lov til at træske ind over Rådhuspladsen i Indre By og opleve... hvordan det ser ud lige nu, og vi blev sluset ind hos Ekstrabladet. Vi sidder i studie 1. Vi sidder godt nok med vores eget udstyr, fordi det er godt at være tryg. Men ja.
Men det er dejligt, og det er virkelig nogle spændende gæster. Så tak fordi I må komme. Det er to gange Kasper, det finder vi lige ud af bagefter, hvordan vi lige sikrer os, at der ikke bliver sagt noget. Men det er ikke så meget Ekstrabladet, vi er på besøg hos. Det er Dansk Data Science Community. Fedt navn. Og ikke mindst dig, Kasper, som jeg sidder og kigger på her, Junge. Du er formand for klubben, så lad os bringe dig hen til. Fortæl lige lidt, hvem du er, og hvorfor vi sidder her, og hvorfor det lige præcis er foreningen, vi sidder og taler om lige om lidt.
Jamen, goddag. Mit navn er Kasper Junge, og jeg er formand i Dansk Data Science Community, som du lige sagde, og så arbejder jeg også som data scientist på Ekstrabladet. Og jeg har sammen med en masse andre meget engagerede mennesker på LinkedIn og Slack og forskellige sociale medier i de sidste halvandet års tid, to år, skabt sådan et online community for danske eller data scientists i Danmark. Ikke fordi det er ikke danske data scientists, men det er data scientists i Danmark. Og det har været rigtig godt gang i engagementet inde på internettet. Det har været så godt, at vi besluttede os for at lave nogle meetups og nogle forskellige ting, og så endte det simpelthen med, at vi besluttede os for at lave en forening. Og det er så den, der hedder Dansk Data Science Community, som jeg er formand for.
Og inden vi kommer så langt, så er jeg nødt til at lave ananas i egen juice. Mm. Fordi det skal man også nogle gange. Mm. Og jeg ved, at da vi rakte ud efter, der sagde, fedt, I rakte ud. Mm. Og kan du ikke lige fortælle mig din oplevelse med Dataklubben, og hvorfor synes det var skønt at kunne komme med her og være en del af vores podcast?
Jo, fordi jeg var blevet super glad, da I rakte ud til mig, fordi jeg har jo været sådan arbejdet professionelt med... Jeg er jo elektroingeniøruddannet, så jeg er ikke data scientist, men jeg har beskæftiget mig med data science på min uddannelse, Og så fik jeg arbejde på her på Ekstrabladet for i 2020, i marts 2020, den 2. marts 2020, lige før det hele ramlede sammen. Ja. Og der var jeg meget sådan, jeg vil ud og se, hvad der sker i Dansk Data Science. Kan man finde nogen, der snakker om det her online? Er der et eller andet at finde? Og der støtte jeg relativt hurtigt ind i Dataklubben for, altså den her podcast, som jeg nu selv er med i, det er jo også totalt stort for mig i virkeligheden, ikke? Ja, og der blev jeg altså trofast lytter og har lyttet til alle programmerne. Og jeg fik faktisk også mine chefer, Kasper Lindskov og Lars Gundersen, med ind i Dataklubben. Hvad hedder det? Ja, det er jo så noget tid siden, men da Søren og Jakob var værter, så...
Det er rigtigt.
En af de tidligere sæsoner. Jeg er rimelig stoked over med her.
Ja, så når vi sidder her på den her lokation, så hvis man er nysgerrig på lidt omkring Ekstrabladet, så kan man jo finde en tidligere episode omkring det, fordi det kommer vi i hvert fald ikke til at snakke mere om i dag. Det kan være, at vi lige skal have den anden Kasper på banen, og fra nu af, så bliver det Gros og Junge.
Okay, vi tager den derfra.
Yes.
Jamen, det er så mig, der er Kasper Gros. Albin Ludvigsen er de to sidste navne i mit fulde navn, og jeg er i gang med at læse en kandidatuddannelse, der hedder Artificial Intelligence på City University of London, hvor jeg skriver mit speciale lige nu med en dansk virksomhed, der hedder Hybrid Green Tech, som er specialister i energiopbevaring. Og her laver jeg noget time series forecasting med deep learning, blandt andet faktisk transformer-modeller, som ellers er meget anvendt i NLP. Jeg har tidligere arbejdet i Deloitte som konsulent og som data scientist i PFA, og jeg er også uddannet Kant Mærk E-Business fra CBS i 2018. Og grunden til, at jeg er her i dag, er fordi, at jeg så ud over det, jeg lige nævnte, også er bestyrelsesmedlem i Dansk Data Science Community, og faktisk været med helt fra begyndelsen.
Du var det første medlem i LinkedIn-gruppen inde på Dansk Data
Science Community. Ikke for at blære mig, men...
Du lavede det første opslag.
Jeg lavede det første opslag, ja. Og så fik jeg måske faktisk first like.
Ja, præcis.
Og jeg kan bare huske, da jeg havde lavet den der gruppe der, og tænkte sådan, hvordan får man nogen her? Og så kan jeg bare, ja, der er en, der viser et eller andet engagement, ikke? Så det var helt fantastisk.
Så du gør ham en tag tjeneste fra tidernes morgen, at du er den første, der længe. Jeg er stadigvæk lidt interesseret i det der sustainability. Det er sådan, det er jo noget, som er virkelig et hot emne.
Ja.
Gros, vil du åbne op for, hvorfor du også har ramt den del af machine learning, eller hvorfor sustainability hænger sammen med?
Ja.
Jeg ved godt, det måske er et bredt spørgsmål, men også bare lige for at forstå verden. Og du kalder det sustainability data science.
Sustainable data science.
Sustainable data science.
Så bæredygtig data science, ikke? Det var faktisk det, vi startede med at kalde det. Men så på et tidspunkt blev vi enige om, at vi måtte hellere begynde at tale på engelsk. Så vi ikke ekskluderer nogen fra communityet, ikke? Men det, der sådan er min overordnede motivation for overhovedet at have en interesse i det, eller beskæftige mig med den slags, er, at fra mit perspektiv, så er den vigtigste problemstilling, vi står overfor som menneskehed, det bliver sådan lidt højtflyvende, ikke? Men det er klimaforandringer, og det er den problemstilling, der giver mest mening for mig at beskæftige mig med sådan rent professionelt. Og der er ikke så stort et fokus på det, men data science som felt sviner faktisk ret meget. For eksempel så er det estimeret, at træningen af GPT-2-modellen, mener nok, det var så inden GPT-3, udledte lige så meget CO2, som 5 biler gør under hele deres levetid. Og hvis man kigger på... Ja, præcis. Det er ret meget. Der er
ikke, ved, om det også osede så meget, da den blev trænet.
Ja, præcis. Og derudover så er der også, datacenterne, det er jo så ikke kun data science, der bruger datacenter. De er jo grundlaget for alt, hvad der har med IT at gøre. Men de udleder lige så meget CO2, som flyindustrien gør på global plan. Så der er altså et stort problem her, som desværre ikke får så meget opmærksomhed, som nogen af os i communityet i hvert fald synes, at det fortjener. Og det er det, som også var en af mine primære årsager, eller en af mine primære motivationer til at gå ind i communityet, det var, ligesom at sige, det her det er et problem, og det synes jeg, at vi som community skal sætte fokus på, og så vi kan uddanne hinanden i, hvordan vi kan gøre det på en mere bæredygtig måde.
Så er der nogen som mig, der bliver blæst væk, eller blæst bagover, når vi er afsted, og vi ser en kvantefysiker og kvantecomputer. Det skal jeg måske være sådan lidt mere tilbageholdende. Der er en bagside af medaljen, og det prøver på at
Jeg ved desværre ikke ret meget om kvantecomputere, men i hvert fald, når du ser de der helt store sprogmodeller, som ofte kommer ud fra nogle af de store tech-firmaer, så er der helt klart en bagside af medaljen. Og det er vi også en del i communityet, som nogle gange morer os lidt, men på en kedelig bekostning, over at sprogmodeller bliver kun bedre ved, at de bliver større og større og større. Og alle tech-giganterne, det er som om, at der er et kapløb om, hvem der kan lave de største sprogmodeller.
Det er fordi, man observerer, at performance stiger, jo større man gør dem. Og der er folk, de er ligesom ude på at finde, hvor knækker kurven, ikke? Eller man skal sige.
Ja. Men der tager man måske ikke lige præcis bæredygtighed ind som et parameter i, hvad er det, så man får ud af det overordnet?
Det gør man desværre ikke, men det kan man faktisk godt. Leon Daczynski, jeg er lidt i tvivl om, jeg udtaler hans efternavn rigtigt. Men,
fra ITU,
ja. Har sammen med, jeg tror faktisk, det var nogle studerende, udgivet en artikel, hvor de under træningen af en sprogmodel optimerer både for sprogmodellens performance, altså hvor god den er til den opgave, den har, men også for, hvor meget energi den bruger, og dermed hvor meget CO2 den udleder under træningen. Så man kan faktisk godt tage højde for det, når man træner sine modeller, hvis man vil. Og man kan jo også gøre meget andet, altså man kan jo forske i og lave modellerne mere effektive.
Ja,
i stedet for bare at fokusere på at gøre dem større og større, og dyrere og dyrere, og dermed også ekskludere nogen fra at komme ind i det her felt. Det er jo ikke alle virksomhederne, der har.
Det var også det, vi snakkede om før, da off-mic, det her med, at der er ret meget fokus på, at man skal bruge data science til at lave bæredygtige ting, altså til at spare energi og effektivisere og sådan noget. Men det er ligesom om, der er ikke så meget fokus igen på, at selve, altså dem, der sidder og koder, og måske også generelt softwareudviklere, også står for en masse CO2, på alle mulige forskellige måder, når der bliver delt en video, eller der er nogle server, der kører unødvendigt. Der mener vi, at ligesom, vi har mulighed for at være nogle stykker, og så bare tale om det her. Fordi det er vigtigt at tale om det, og blive ved med at gøre opmærksom på det, og samle ressourcer og dele og sådan nogle ting. Ikke?
Ja, præcis.
Det er sindssygt spændende. Ja. Og altså, der er ingen tvivl om, at vi er virkelig kommet i selskab med nogle passionerede mennesker. Det er virkelig fantastisk. Inden vi dykker rigtig meget længere ned i det, så har vi jo sådan en spørgsmålstafet her i Dataklubben. Og vi har også et spørgsmål med til jer i dag, som den seneste gæst, der sad i stolen, efterlod. Og det lyder sådan her, hvis I er klar.
Vi er klar.
Så spørgsmålet det er, hvad betyder glæden ved at arbejde med de værktøjer, der stilles til rådighed? Og det kan for eksempel være frameworks, eller det kan være værktøjer, man køber, det kan være noget, man selv udvikler. Men det handler ligesom om, hvad gør det ved folk, at de er glade ved det, de arbejder med?
Snakker vi her, kunne det for eksempel være et code framework, altså for eksempel PyTorch, eller som er et AI, eller sådan deep learning framework? Eller
som de selv har valgt.
Ja, okay.
Lige præcis.
Altså, hvis jeg skal svare først på det, så jeg er blevet sådan ret optaget af, altså jeg er meget optaget af UX, og at ting skal være simple, altså man skal kunne forstå det med det samme, og det synes jeg, nu snakker vi kode, fordi det er meget min hverdag, og de tools, jeg bruger, og de værktøjer, jeg bruger. Og jeg føler måske, altså jeg kan huske, da jeg startede med at programmere, der var jeg sådan, når jeg gik GitHub og se på repositories, så tænker jeg sådan, hold da op, det er totalt uforståeligt, det lærer jeg aldrig at forstå nogensinde.
Det er også bare selvom mig, der man er blevet dygtig, ikke?
Ja, lige præcis, det er bare mig, der er dum, og det lærer jeg aldrig og sådan noget. Og så i takt med, at jeg selv er blevet mere og mere dygtig, så finder jeg ud af, altså der er faktisk også nogle mennesker, der bare skriver totalt uoverskuelig kode, og slet ikke gør det nemt for folk at forstå det. Så jeg brænder rigtig meget, jeg er rigtig glad, når jeg får et værktøj i hånden, hvor folk har tænkt over, at andre skal bruge det, i til det her tilfælde et framework eller et eller andet. Så det er nemt for mig at bruge, og så at det enabler mig til at abstrahere en masse ting væk, så jeg ligesom kan få mit job done hurtigere, ikke? Og det er sådan, altså sådan, og det giver mig også et kæmpe stort kick, når jeg selv får lov til at lave værktøjer, som andre, som kan enable andre, og som kan gøre mig bare, kan være mere effektiv og komme, bevæge sig hurtigere, eller hvad man skal sige, med sit arbejde. Så. Mm-hmm.
Vil du give et bud, eller skal vi køre den?
Nej, altså, jeg fik kommet til at tænke på, da jeg hørte spørgsmålet, det her med, hvad gør det ved folk, at de er glade for det, de arbejder med? De værktøjer, man bruger, spiller selvfølgelig en stor rolle i ens arbejdsglæde, men den afledte effekt af, at man er glad for sit arbejde, er jo også, at man gider, tror jeg, at engagere sig i det uden for sin arbejdstid, som er det, vi gør. Der er mange data scientists og folk i det hele taget fra softwareudvikling, der bruger deres fritid på at lave ting og sager, og det må jo være fordi, at de synes, at deres job er fedt, og fordi de har nogle fede værktøjer at arbejde med.
Skal vi ikke sådan dykke ned i foreningen, Junge, og hvorfor den er skabt, og hvad den er kommet til, og hvad er følelsen omkring det, og hvad er det for nogle mennesker, der melder sig ind?
Man kan sige, den er jo skabt sådan ret organisk. Det var ikke meningen, det skulle være en forening til at starte med, men det var ligesom en idé, der blomstrede op. Jeg kan huske, jeg tror, det var første gang, jeg fik delt det med nogen idéen om det. Det var med dig nærmest, og dig og Sesse, ude hos Deloitte, ja. Da vi holdt det første meetup. Og man kan sige, det er jo bare et resultat af, at der var nogen, der lavede en LinkedIn-gruppe, og at det bare tog fart. Eller sådan, hvad er vi, 1000 medlemmer nu, eller sådan et eller andet, ikke?
Altså.
Det var 1000. Og folk blev rigtig glade ved at connecte med hinanden online og fysisk, eller i virkeligheden. Og ja, så det er meget bare den der glæde ved, at der var nogen, der mødtes og fandt ud af, at det var fedt at nørde sammen, ikke? Og så tror jeg måske også bare, at nu kan jeg ikke helt finde ud af, om jeg drifter lidt væk fra spørgsmålet, men jeg tror bare, at der, det er i hvert fald min egen oplevelse, at jeg har haft mange ting, jeg har gået op i gennem mit liv, og altså sådan, jeg er nørd jo. Jeg er ikke løb fra.
Ja,
men jeg har haft mange ting, jeg har gået op i mit liv. Jeg har også produceret musik og skrevet raptekster, og jeg har samlet LP'er. Og
så du hedder faktisk DJ Junge?
DJ Junge.
Det har du bare
Junge
ikke vil afsløre endnu.
Ja, jeg har ikke kaldt mig DJ Junge. Jeg har faktisk bare kaldt mig Junge som rapper, okay. Og som producer og sådan noget. Så.
Det er i orden.
Ja, men hvad hedder det? Selv
YouTube.
Der, ja, lige præcis. Men så selv der har jeg også... Der sad jeg alt for meget alene med det og fedtede med det. Jeg sad og lavede musik og skrev tekster. Og det tog jeg i virkeligheden også lidt med ind i kode. Min kode, passion for kode. Og så er det ligesom om, at så har jeg fundet ud af det nu, at det behøver man ikke. Man får faktisk rigtig meget ud af at gå ud af skabet, eller, altså, eller være sådan ud af et eller andet, altså ja. Ud i verden og snakke med andre om det. Det lærer mig super meget af.
Men hvorfor tror I lige præcis, at der er behov for det her inden for data science-feltet? Altså nu har jeg for eksempel selv arbejdet med data og programmering i rigtig mange år. Jeg har ikke sådan et oplagt community, jeg går hen i. Er I en niche, og derfor har I behov for at mødes med ligesindede, eller hvad skyldes det?
Altså, jeg tror måske også, at jeg har været i den her branche i 2 år, så det er ikke, fordi jeg kan sige vildt meget om historikken bag den. Det kan I sikkert mere, end jeg kan. Men så vidt jeg kan forstå, så er det også sådan en ret ny branche. Eller sådan, det er meget nyt, at man skal til at bruge maskinlæring og neurale net og sådan nogle ting. Så der er også mange, virker det til, der ikke sådan helt rigtig lige ved, hvad er best practice, og hvordan gør man egentlig det her. Og lidt på bare bund med mange ting. Og så er der rigtig mange gode ressourcer på internettet, som er på engelsk end på YouTube, og der er en masse Medium-blogs med det og sådan noget. Men jeg tror også, at det er rart, at der er sådan lidt mere lokalt, community, man kan gå til.
Ja, og så er det unikke ved data science versus sådan generelt softwareudvikling, er jo, at der kan være nogle unikke problemstillinger for Danmark, for eksempel sprogteknologi, ikke? Hvor det giver mening, at man har et community for folk, der arbejder med den slags. Fordi du finder ikke ret mange ressourcer på engelsksprogede sider, der handler om dansk sprogteknologi, for eksempel. Og nu er det ikke fordi, at Danish Data Science Community kun handler om sprogteknologi, men mere generelt kan man også sige, at i og med, at data science er et ret nyt felt, og mange kommer fra nogle lidt alternative baggrunde, der er mange fra de naturvidenskabelige, og så er der mange ingeniører, som der selv, Junge, ikke?
Fysikere, statistikere, ja. Statistikere, ja, alt muligt. Ja.
Også statskundskab. Vi har også et par statskundskaber i vores bestyrelse. Så folk kommer fra alle mulige diverse uddannelsesmæssige baggrunde og professionelle baggrunde, og har måske ikke nogle interessefælder fra deres uddannelsesbaggrund. Og det var lidt det, du oplevede, hører jeg, Kasper og Junge, at du manglede nogen at spejle dig i på en eller anden måde, ikke? Fordi du kom fra elektroingeniørstudiet, hvor man måske ikke lige sådan, hvor det ikke var en del pensum nødvendigvis at sidde og lave deep learning modeller.
Ja.
Du var bare glad for, at der er nogen, der gad at lege med, og så blev det til lige pludselig 1000 mennesker. Ja, og vi ved det også i vores eget hus. Altså, der er et eller andet omkring, I har fået skabt noget, som man ikke lige havde forudset. Det er jo et eller andet rum, hvor folk kan få lov til at smide nogle ting ind, som man normalt ikke gør på en arbejdsplads, eller nogle udfordringer omkring algoritmer, eller noget sparring, og det synes jeg også, vi skal lige skal omkring. Altså, noget af det, der er skabt, i hvert fald som jeg forstår det, det er også, man finder nogen i gruppen, man kan lave noget sammen med, man kan udfordre sig selv, og man kan måske også hente noget inspiration. Hvad var det en af grundene til det, eller er det bare noget, der er kommet, fordi der er dygtige mennesker, der er kommet ind i communityet?
Jamen altså, det var, som vi også snakkede før, det var ikke fordi, der var så kalkuleret sådan, med, hvordan det skulle være. Det var bare, du ved, LinkedIn-gruppe derudaf, ikke? Og så var Gros den første, der, jeg tror, du skrev noget med nogle convolutional neural networks eller et eller andet. Kan
og,
passe?
Og det er der, vi er nødt til lige at få flere ord på.
Ja, det må vi lige dobbeltklikke på, det der.
Det er sådan en bestemt type, arkitekturtype af neural netværk, som du havde et eller andet spørgsmål med. Som jeg kunne sikkert ikke svare på det dengang.
Nej, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men jeg har siddet arbejdet med convolutional neural networks, så jeg har sikkert haft et eller andet spørgsmål.
Man kan prøve at scrolle helt ned i feedet.
Hvis man kan komme her ned. Men jeg kan huske, at en af mine første kommentarer inde i LinkedIn-gruppen, tror jeg, på et af dine opslag, det var, at det ville være fedt med det her community, hvis det kunne blive sådan en form for hyggelig Stack Overflow på dansk. Ja. Og det behøver så selvfølgelig ikke være på dansk, fandt vi ud af senere hen, og det var bedre på engelsk. Ikke? Men bare det, at det er sådan unikt for Danmark på en eller anden måde.
Det er sådan lidt mere lokalt også, ikke?
Ja, det er lidt mere hyggeligt, og man kan komme herind og møde nogle ligesindede, man også kan mødes med i virkeligheden. Og
der er ingen tvivl om, at det i hvert fald har ramt, altså... Du lavede first like, det har ramt dig, du havde allerede nogle spørgsmål, og det har også ramt en masse andre. Ja. Kan I prøve at sige lidt om, hvad I ligesom tilbyder medlemmerne at være en del af?
Ja, man kan sige, bare lige for at vende tilbage til det der med, altså en af de der ting, der satte en stor milepæl for mig, det var da Dan Sodrup Nielsen, som er næstformand nu her i Dansk Data Science Community, han delte en post om, at han havde fundet en eller anden konkurrence, hvor man kunne få en masse computerkraft til at træne en sprogmodel, og det endte ud i, at vi fik trænet sådan en stor dansk sprogmodel, som endte med ikke at være særlig god, desværre. Men vi vidste bare, at det var totalt stort, den her mulighed, vi havde nu. Og vi sad bare, mig og Malte og Morten Kloster og Dan, som også alle sammen er medlem i bestyrelsen i dag, og bare sad på sådan online møder og bare kodede og delte skærm og var helt sådan op at køre. Fandt vi ligesom ud af, at nu havde vi gjort det her. Det er en pissegod historie at fortælle, så det gjorde vi. Så vi holdt flad og sagde, dansk NLP, og nu har vi gjort det her, vi må se at komme i gang, og så videre, så videre. Og det tror jeg bare endte med at blive en rigtig god historie, også til at samle et dansk community om at lave noget på den måde der, ikke?
Og så ved jeg også, at trukket lidt mere omkring open source, og det er måske også en af de ting, som vi lige skal vende, fordi mange af dem i jeres community, som er medlemmer, sidder jo i nogle faste værktøjer i dag, eller sidder med nogle platforme, som de er nødt til at dykke ned i, hvor det er nærmest bestemt for dem, hvilken teknologi eller hvilken kode, de skal lave, og hvor de skal smide den hen. Så det må også være en af formålene, det er jo at åbne op og bruge open source på en anden måde.
Ja, det kan man sige. Altså, man kan måske også sige, igen, det er lidt specielt med data science her, når man snakker om open source, fordi normalt med open source, så tænker man jo kode, altså applikationer, noget kode, der kan et eller andet, som enabler nogen til at gøre noget. Men i data science kan det også betyde sprogmodeller eller sådan machine eller maskinlæringsmodeller, som er blevet lagt ud på internettet, som man kan bruge, som ligger til fri afbenyttelse.
Og dataset
også, ikke? Ja. Det er nok rigtig meget det, vi har beskæftiget os med, ikke? Især fordi der har været lidt det her hul i markedet, eller man skal sige, der er ikke sådan så mange, der har taget den opgave på sig at gøre det. Så det var ligesom om, det kan være super god mening.
Men forklare lige til lytteren, hvorfor det er så svært med en sprogmodel. Altså det hører vi jo hele tiden, og I har også snakket om, jeg tror vi er 6. runde på det samme ord. Altså, jeg ved godt dansk som sådan, er der ikke så mange, der taler i verden, men hvorfor er det svært at lave en sprogmodel?
Jamen det er svært, fordi at det kræver nogle tekniske kompetencer at få sat sådan nogle ting op, både med hensyn til at kunne kode det og forstå, hvordan de virker, de her sprogmodeller, og hvordan modelarkitekturen er sat sammen. Så er der også en masse hardware, der skal sættes op, og det er tit sådan nogle store grafikkort, man træner de her sprogmodeller på. Så det kræver også sådan lidt snille at kunne finde ud af, hvordan man gør det. Og så kræver det også, at man har en rigtig meget data, altså hovedsageligt tekstdata, og helst gerne så meget som muligt. Og det er ikke bare lige, eller det var det i hvert fald ikke dengang på samme måde, som det måske er, som det mere og mere bliver. Det er ikke bare noget, der ligger alle mulige steder frit tilgængeligt på dansk. Og især ikke i høj kvalitet. Så der er noget arbejde i, ligesom at selvfølgelig have kompetencerne og bruge noget tid på det. Det kræver også, at man rengør de her datasæt, sådan, så man prøver at filtrere sådan racistiske ting fra, og støj, HTML-kode er der måske også i alt muligt tekst. Så der er en masse forarbejde i det her, som kræver tid og arbejde.
Og det er sådan en udfordring, man kan smide ind i communityet, hvis man sidder med det som person, medlem. at kunne tage sådan noget med og sige, jeg er udfordret på det og det. Hvor er det, jeg kommer hen? Hvem skal jeg have hjælp bag?
Ja, ja, det er der faktisk ret meget, hvad skal man sige, der er ret meget engagement i opslag inde på vores Slack, når det handler om NLP. Der er en kanal for NLP, hvor folk stiller spørgsmål, og der har vi nogle rigtig dygtige mennesker, for eksempel Junge, men også Dan Sotrup Nielsen og Malte Højmark Bertelsen og Kenneth Enevoldsen og ja, beklager, hvis jeg glemmer nogen, men som faktisk er meget rigtig gode til at komme ind og svare på de her ting, som folk spørger om.
Mm, og de er så, de ved, hvad de snakker om.
Ja, præcis.
De har gang i at træne sprogmodeller nu, det er sådan lidt en...
Ja, men. Ja, det kan vi faktisk måske godt nævne.
Ja. Men ja, det er de i hvert fald. Så, og det tænker jeg, det kommer de ud med på et tidspunkt.
Ja.
Vi er klar til at lægge en opslag.
Vi må ikke tage nogens gode historie her. Jeg kunne godt tænke mig, fordi nu spurgte jeg egentlig sådan, hvad tilbyder egentlig ind i det her community? Kan du ikke prøve at komme lidt ind på, hvad man bliver en del af?
Det skulle jeg lige igen, sorry.
Jeg spurgte før om det her, men hvad er det, I tilbyder medlemmerne?
Ja.
Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad man bliver en del af?
Ja, altså man kan først og fremmest blive medlem af vores forening, altså et officielt medlem, og så er der nogle fordele forbundet med det. Og så kan man også blive medlem af vores LinkedIn-gruppe og af vores Slack-community. Og særligt vores Slack-community, tror jeg, giver meget værdi. Det gør det i hvert fald for mig, og det er her, hvor du kan stille spørgsmål, sådan meget nørdede eller meget tekniske, konkrete spørgsmål vedrørende en problemstilling, du sidder med, og så kan du få noget hjælp der. Så kan du også komme med til vores de arrangementer, vi holder sådan fysisk, og møde nogle ligesindede, og som vi talte om før, at der er måske nogen, der kommer fra et felt, hvor at, de ikke kender så mange data scientists, eller hvis man kommer fra en virksomhed, hvor der ikke er så mange data scientists ansatte, så kan du komme ud til sådan et arrangement og møde nogle ligesindede, og stå bare og tale om dit favorit machine learning-emne en hel aften. Og det,
for
det,
nogen, der faktisk også forstår, hvad du siger, og ikke præcis. Bare sådan har taget...
Det er ikke bare skål.
Ja, det er det. Og det kan jo være, at det fører til, at du bliver klogere. Det kan være, at du møder nogen, der kan tilbyde dig et job, hvis du en dag vil have et nyt job. Ja, der kan være mange fordele, tror jeg, i at man kommer ud og møder nogle mennesker, og man får hygget sig.
Vi ser i hvert fald, at folk er helt, du ved, op og støde, når der bliver snakket rigtig meget, og det er virkelig en fest, når folk bare får lov til at snakke om, jeg har det her problemer, og den her GPU virker ikke, og hvad med den model, og så videre.
Og der er også altid venteliste til vores arrangementer, så der er i hvert fald lidt...
Og det er ikke bare et trick?
Nej, det er ikke bare sådan noget corporate bullshit.
Snart udsolgt.
Nej, der er nok nogen, der kan lure den, så jeg tænker, man lige præcis nogen som jer, skal man ikke prøve at løbe om hjørnet her med.
Nej, så vanker der.
Ja,
så
men det skal måske også bare lige siges, at det er gratis at være med for en. Man betaler ikke kontingent, fordi det snakker vi nemlig også meget om, det her med, folk skal have noget, altså hvis folk betaler, så skal også have noget ud af det, og så videre. Der vil vi altså sige, at det er gratis at være med, så det er ikke, igen, det er i virkeligheden bare, fordi at vi var bare et online community, og så kunne vi se nogle fordele i at gøre det til en forening. Fordi så bliver man anerkendt, for eksempel af Inspire, og bliver sådan, du ved, så er man en juridisk enhed, der kan få en bankkonto, og hvis man får nogle sponsorater. Mm. Så der var bare noget idé i ligesom at lave det til sådan en legit ting, eller man skal sige.
Ja.
Og det er jo virkelig, virkelig smukt det her med, at man, altså, at der, man kan samle nogle mennesker, som så... er så ligesindet og nørder inden for det samme, og virkelig, altså det her med, at I bare siger, det sagde du også, da vi havde et formøde omkring det her med, altså folk hygger sig bare, folk kan godt lide at være sammen, og folk finder glæde i at mødes med nogen og kunne spare og få noget udfordring også. Meget af det, vi ser ude hos virksomheder, vi møder, det er jo, at når man rammer ind i sådan en data science afdeling, så er det jo få mennesker, der sidder, og det er da helt naturligt, at de har brug for noget sparring, som de måske ikke får i en data engineering afdeling, men de netop får det i et community som det her.
Ja.
Og der synes jeg også, at der ligger en kæmpe opfordring til, at hvis man har nogle medarbejdere derude, som sidder, og man kan mærke, okay, man støder ligesom med hovedet mod muren i forhold til at udfordre dem på det her felt, så skal de melde sig ind hos jer.
Ja,
altså vi er faktisk ude i, at det Excel-ark giver bedre værdi at sende en på efteruddannelse i jeres community, end det er at sende ham på et eller andet serviceringskursus, det tror jeg.
Ja, det tror jeg faktisk også.
Andet. Så har I taget en af de helt store kampe i IT-branchen. som I har taget med ind i jeres, det er, at der skal flere kvinder ind, og det kan vi jo se her. Der er jo tre mænd og en utrolig dygtig kvinde i stedet. Men det er en af de ting, som I også har sagt, I kunne godt tænke at være med til at påvirke, at flere kvinder blev data scientist, eller i hvert fald fik interessen omkring det.
Ja, vi har i hvert fald en del i bestyrelsen, at vi har en del kvinder i bestyrelsen for det første, og så har vi også en del, som synes, jeg har det her som sådan en slags mærkesag, ligesom grus har med bæredygtighed, ikke? Og det, ja, så jo, altså der mangler måske generelt i IT-branchen kvinder.
Mm.
Ja.
Men her er det måske lidt nemmere, fordi det er ikke et erhverv, der har været, altså det har eksisteret i branchen, men det er jo ikke sådan noget, det har været. Data Science-titlen er jo først kommet inden for de sidste 2 år, måske faktisk også passende, men da du blev ansat her i Ekstrabladet, men nu er det en mere naturlig ting. Men jeg tænker, undskyld, nu kan manden godt sige det, men det kræver også lidt mere fokusering fra universitetstiden, og så fremadrettet, hvis du vil have et spor, hvor det er science, data science, som er det vigtigste. Så det er måske også stedet, hvor man kan se kvinderne udvikle sig mere, eller bruge de egenskaber, de nu har omkring det.
Ja, så kan man måske, så kan man måske også brande det lidt anderledes. Eller sådan. Jeg tror også måske, det har meget at gøre med, at sådan, hvis man er programmør eller softwareudvikler, så har folk bare et billede, når de lukker øjnene, og altså, så kan de bare se en mand, der sidder, okay, du er det meget, 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 hvad hedder det, generaliserende, ikke? Men altså en mand, der sidder og drikker cola og spiser pizza foran en computerskærm, nede i en eller anden kælder, og bare sidder og
klipklapper på.
Fuldstændig, ja. Og fedtede t-shirt og kaffepletter på. Ja, altså, vi maler billedet, ikke? Altså, det er måske ikke helt sådan, alle forestiller sig det, men bare for at sige, der er måske en forestilling om, hvad en softwareudvikler er, hvor at der kan man måske lidt sætte lidt, altså, lidt set som sådan en restart med data scientist, fordi det er sådan lidt mere, det er noget nyt og noget spændende, og det er noget med noget kunstig intelligens. Og,
jamen, jeg
ved, men der er jo i virkeligheden, altså, det går mere og mere for mig, der er rigtig meget softwareudvikling i data science.
Ja, det er der.
Så det kan måske være en måde ligesom at brande det på, så vi kan få nogle flere kvinder.
Men Gros, du ved det måske, fordi du går over på en master lige nu. Altså, hvordan er diversiteten på den linje?
Den er skæv i mændenes favør. Det kunne vi også se på vores lønsurvey,
jeg så godt, I kørte den for et stykke tid siden. Kan vi ikke lige kan vi tage den? Altså, kan du?
Jamen, det kan godt lige kort tage den. Altså, vi lavede en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spurgte vores folk i vores community, hvor mange penge de tjente i bund og grund. Og det er faktisk også noget, der måske er vigtigt at nævne i vores generelle snak, at når vi snakker om data science, så kan vi bruge ordet data science og data scientist meget, men vi mener også folk med alle mulige andre titler eller baggrunde. Det kan være statistikere, det kan også være data engineers, og hvad ved jeg ikke. Men ja, vi spurgte sådan bredt, hvad er din stilling, og hvad får du i løn, inklusiv pension? Og vi havde 360-70 respondenter på den. Og
det er nok til at konkludere i hvert fald.
Ja, det er sådan, det var ikke sådan, kæmpe mængder, men det der.
Det var okay, synes jeg. Okay. Altså, ja, for første gang, vi lavede det, synes jeg, det var fint. Og vi gør det selvfølgelig igen næste år. Men der kunne vi se, at jeg tror, det var 16-17%, vi endte på af respondenterne, der var kvinder. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om det er repræsentativt for feltet som helhed, men det kunne jeg godt forestille mig, at det er i hvert fald ikke langt fra. Og det var til trods for, at vi havde en fokuseret indsats på at få kvindelige respondenter.
Ah. Alle de kvinder, du kender i data science, ud til dem.
Ja, vi skrev personligt kvinder, vi kendte, som arbejdede i feltet, og spurgte, om de havde lyst til at deltage, og om de havde lyst til at promovere surveyen blandt andre kvinder, de kendte. Og postede den også i andre communities for kvinder. Så jeg tror godt, at vi kan konkludere, at der i hvert fald er en skæv fordeling af mænd og kvinder i data science-feltet og relaterede felter. Og det er ikke nødvendigvis specielt godt, fordi at der er i hvert fald forskning, der viser, at diverse teams performer bedre end meget homogene teams. Og det tænker jeg, det vil også være tilfældet inden for data science.
Måske skal det også bare lige siges i forbindelse med det her med, at vi har jo ligesom 3 formål i foreningen. Hvor det ene, det er community, community. Det andet, det er open source kultur, open source arbejde. Og det tredje er det her med en fælles data science stemme, hvor at vi blandt andet kan tale for bæredygtig data science, flere kvinder i data science osv. Og nu er vi jo en ret nystartet forening, og vi skal ligesom lige have sparket det i gang, og der har vi jo haft en del bestyrelsesmøder her på det sidste, for ligesom at finde ud af, hvad vi skulle gå i gang med. Og der er vi ret, altså der er ret bred enighed, trods for, at vi har en bestyrelse på 14 mennesker, der er ret bred enighed om, at vi skal fokusere ret hårdt på det altså fysiske og online community. Altså, vi skal simpelthen i gang med at få folk til at mødes i virkeligheden, både i København og i Aarhus, og i Odense er der også ved at vise det, hvad hedder det, engagement fra, og altså sådan alle steder, hvor der er grundlag for det. Mm. Og det er sådan rigtigt, også på online, der skal vi prøve at se, om vi kan gøre det til nogle federe online medier, eller sådan, altså få mere engagement og få folk til at snakke mere sammen, ikke? Og så vores sådan hoved, jeg ved ikke, er det måske lidt businessagtigt at snakke om KPI'er, men sådan den hovedfokuset lige nu, det er at styrke relationerne mellem folk i communityet. Og det er ikke at få flere medlemmer, eller at få lavet open source, få super mange stjerner på GitHub, eller få blæst ud over hele verden, at vi er flere kvinder i data science og sådan noget. Det er virkelig, vi tror virkelig på, at vi bliver nødt til at virkelig at få folk til at bonde sammen. Så det er ikke, og det er bare, grunden til, at jeg siger det er fordi, at vi har ikke sådan, du ved, en fokuseret indsats på at få det her ud på sådan en meget struktureret måde. Det er mere bare sådan, at vi har nogle ildsjæle i communityet, der har sådan det som mærkesag.
Jo, præcis.
Energien og passion skal drive det langt hen ad vejen. Så har vi sådan en, det kan være det, fordi I har folk med statskundskab i bestyrelsen, sådan den der tema omkring, hvornår skal folk lære at kode? Skal vi have det i skolen?
Det er jo lidt, det, hvis man kan snakke om, altså jeg vil selvfølgelig også godt have bæredygtig data science og flere kvinder, altså det er jo ikke, fordi jeg er imod det overhovedet, men jeg har lidt, det er også fordi, jeg tænker meget sådan, jeg tror måske meget, jeg tænker på mig selv, hvor dengang, hvor jeg sad meget med det alene, og der er min mission nok, at få så få mennesker som muligt til at sidde med det alene, men komme ud og møde nogle andre, og, fordi det lærer man super meget af, og har jeg lidt en drøm om, at hvis vi kunne på en eller anden måde få indført, jeg ved ikke, om man kan sige indført programmering i folkeskolen, men hvis man på en eller anden måde kan få indført, at danske skoleelever for eksponering for programmering på den ene eller anden måde, så kunne det være for vanvittigt.
Ja, altså, det er også,
ja, fordi det bliver mere og mere relevant. Og
altså, kommer man til at se jer blande jer sådan i den politiske agenda, og nu har vi for eksempel her skrot over for DI og deres brancheforening DI Digital, hvor jeg ved netop, at de også arbejder med det her med at få programmering ind i folkeskolen. Vil I som community eller som bestyrelse gå ud og være synlige i den debat?
Det er helt klart planen, ja.
Ja, det er det.
Igen, nu er vi selvfølgelig, som jeg nævnte før, vi har fokus nu her på at få bygget fundamentet sådan, altså styrke relationerne i communityet. Ja. Men jeg tænker helt klart på sigt, at vi skal ud og
ja, der kommer til at være et fokus på nogle specifikke mærkesager. For eksempel bæredygtig design, den ved jeg, den kommer jeg til at drive på et tidspunkt. Og der kommer formentlig også til at være fokus på det her med kvinder i IT eller kvinder i data science og andre mærkesager. Men i forhold til det med programmering i folkeskolen, jeg ved ikke, hvad der vil være det rigtige værktøj, om programmering i folkeskolen vil være det rigtige værktøj, men det er helt klart vigtigt, at vi får vækket interessen. Ikke vi som dansk data science community, men at vi som samfund får vækket interessen for den her type arbejde i en tidlig alder og blandt begge køn. Fordi
ja, det er jo også et sted, hvor man starter.
Ja, præcis. Altså, hvis man allerede så i folkeskolen kunne normalisere, at kvinder kan altså også, eller piger er det jo så i folkeskolen, ikke, kan også være data science folk eller ingeniører, eller hvad ved jeg, ikke?
Og det er lige før, jeg synes, det er ikke engang det her med, at man skal styrke interessen, men det er lige før, at man skal fjerne angsten for det, ikke?
Ja,
fordi det er lidt ligesom om, at folk, de sådan, nå, kan du programmere? Altså, det er der nogle gange, når jeg sidder og snakker med nogen, jeg kender og fortæller, at jeg programmerer sådan, så er sådan, nå, okay, så er det altså,
og det er kunstig intelligens.
Ja, det siger bagefter, ikke?
Fordi, er du en robot?
Ja, men det er ligesom om, folk har en idé om, at programmering, det er meget svært.
Ja.
Og det er ret overbevist om, at de mange er overbevist om, at de kan finde ud af det, og de vil ikke beskæftige sig med det, fordi de har ligesom besluttet på forhånd, at de kan finde ud af det.
Ja.
Og, men altså, for fanden, de har jo lært at læse og skrive, altså i folkeskolen, det er da også svært.
Ja, ja.
Altså, så, ja.
Ja, og vi to er da egentlig meget gode eksempler, synes jeg, på, at man godt kan lære det, fordi vi har begge to en lidt utraditionel baggrund, men altså arbejder jo nu med det.
Jeg er uddannet tømmersvend, ikke?
Jo, præcis. Og ja, jeg har læst kommunikation på CBS på min bachelor. Og jeg har aldrig været specielt dygtig til matematik. Det har i hvert fald ikke været naturligt for mig. Og jeg tænkte, da jeg var yngre, så tænkte jeg, programmering og matematik, det er nogenlunde det samme. Eller det må i hvert fald være, hvis man ikke er god til matematik, så kan man sikkert heller ikke være god til programmering.
Jeg tror også, at hvis du havde haft det lidt før i skolen, så havde du sluppet for at slå søm og brædder sammen, selvom det er altid en rigtig god uddannelse at have.
Jeg har sådan et papir fra, da jeg var lille, hvor vi skulle, eller i folkeskole, hvor vi skulle skrive, hvad vi gerne ville være, når vi blev store. Og der havde jeg skrevet, at jeg gerne ville være basketballspiller, ja, og at jeg gerne ville være D++-programmør. Og det var fordi, jeg troede, at det hed D++, se, og jeg havde overhørt det, og jeg troede, at det hed.
Så kærligheden var der med det samme.
Kærligheden var der.
Jeg sidder med sådan et brændende ønske om at spørge om, det mest sindssyge, I har set eksempel nede i Dansk Sejrtjens Community, hvad en er kommet med, som bare tænkte, det der, hvis det havde været spurgt i en virksomhed, så var det blevet smidt ud med røv og albuer i direktionen. Men hvor I synes, det er fedt at snakke om, kan I give nogle eksempler på sådan nogle...
Altså et spørgsmål?
Ja, nej, eller en opgave, eller en, der sidder med et eller andet, han brænder for og gerne vil lave.
Altså, jeg synes egentlig, at den der lønserve er et meget godt eksempel.
Ja, det kan man jo sige.
Fordi at,
det er mest sindssyge.
Det var bare det, der først kom op i mine tanker, fordi at det er noget, som jeg har oplevet, at man får at vide af lederne ude i virksomhederne, at det skal man helst ikke tale så meget om. Og der er brug for noget transparens der, i hvert fald.
Man kan sige, nu har vi jo, med hensyn til open source for eksempel, der har vi jo beskæftiget sig mest med sprogmodeller, ikke?
Ja.
Men det,
altså, sprogmodeller er jo også en sindssyg ting at gå i gang med for private virksomheder.
Ja.
Men der har jeg lyst til at spørge om, altså fordi at der er jo rigtig meget omkring NLP i jeres community, og der er ingen tvivl om, at det har I i hvert fald fået stadfæstet, at der har I gang i noget godt. Men er der mere i det end NLP? Er der mere, I skal beskæftige jer med inden for data science?
Det er der helt sikkert. Men som vi også snakker om før, det her med, at NLP, dansk NLP, har været en rigtig god samler og en rigtig god historie til ligesom at unite folk. Så det er nok derfor, at der er så meget, altså der står så meget NLP på Dansk Data Science Community. Men altså selvfølgelig skal vi have lavet flere ting. Altså der er jo også noget med adgang til offentlige data, for eksempel.
Ja.
Kunne man forestille sig, at det kunne gøres på en smartere og mere brugervenlig måde? Altså fordi, tro det eller ej, programmører har også brug for brugervenlighed. Altså programmører sætter også pris på, når ting er lette at komme til, og altså det er også en udbredt misforståelse, at vi bare synes, det skal være totalt kompliceret, ikke? For eksempel sådan noget.
Ja, der er også et projekt i støbeskeen omkring at lave nogle open source, såkaldte cost functions, fordi der er en specifik type cost function. Skal jeg forklare, hvad det er?
Gerne, egentlig? Gerne.
Det er... Når man træner en machine learning model, så er der en cost function, som beregner, hvor dygtig modellen er til dens opgave. Der er nogle gange, hvor det fra hvor det er et forretningskrav, at modellen skal være mere tilbøjelig til at underestimere en værdi end til at overestimere, for eksempel hvis du skal forudse, hvor lang tid der er til et nedbrud i din maskine, så vil du meget hellere underestimere, hvor lang tid der er til, end du vil overestimere, hvor lang tid der er til. Så der giver det mening, at man har nogle modeller, der har en tilbøjelighed til at underestimere. Og det kan man for eksempel opnå ved at anvende asymmetriske cost functions. Asymmetri i den her kontekst betyder selvfølgelig, at den så er mere tilbøjelig til det ene eller det andet. Og der findes for eksempel ikke specielt mange PyTorch-implementeringer af asymmetriske cost functions, så det er et projekt, som vi formentlig kommer til at arbejde på. I hvert fald mig selv, kan jeg sige, fordi at...
Det startede med, at du hørte ud i på Slack og sagde, er der nogen, der ved, hvad der foregår her? Sådan,
ja,
det var der så nogen, der gjorde. Altså, det er også det, der det giver super meget værdi, det der med bare at kunne altså føle sig tryg i bare at spørge totalt dumt,
ja,
og så få svar tilbage.
Ja, præcis. Og der ville det så være super fedt, hvis der var andre, der også kom og bød ind og lagde deres, hvis de har lavet en skræddersyet cost function, og lagde den ind i det repo, der så vil være for cost functions i Dansk Data Science Community.
Ja, i hvert fald en af de ting, vi hører rigtig meget fra vores data science, og også vores kunder, det er, hvorfor er det, der ikke er nogen offentlige datasæt, der bare er til rådighed, eller kan vi ikke bare få det valideret et sted fra, at det er, som det er, eller... Hvor analyseret må det være? Er der ikke nogen, der sætter en stempel på her til og ikke længere? Det virker som om, at den mangler måske også, og det kan også være, at I har en stemme omkring det, i hvert fald sammen med nogle andre. Det er en af de der udfordringer, som man hører flere steder på. Hvor langt går du ned i forhold til befolkningstal, demografi osv., hvis man kan finde det? NLP-delen, hvem er jeg skarpest på den?
Det er Junge.
Det er Junge?
Ja, altså... Ja, os to, ja.
Ja, os to, ja. Ja.
Nu er vi jo kun fire i rummet. Jeg turde ikke spørge Rosa, det kan være, hun har sagt ja, ikke? For lige talt passionen omkring det. Der er også rigtig mange lyttere, som bruger kræfterne på at lave NP og tekstgenkendelse osv.
Altså min passion?
Ja.
Jamen altså, min passion kom lidt af, at det var da jeg startede på Ekstra Bladet.
Jeg ved faktisk ikke engang nogensinde, om vi har taget forkortelsen og lagt rigtige ord på. Skal vi tage
det? Det er måske en god idé. Ja. Hvad hedder det? NLP står for Natural Language Processing og er maskinlæring anvendt på tekst og tale.
Ja.
Men når vi snakker om det, så er det rigtig tit, altså der sker rigtig meget fremgang, især på tekstdelen, vil jeg nok sige. Men altså det er jo også, man mener også tale, når man ja, siger NLP. Vil du ikke sige, at du har en meget god forklaring? Ja.
To i bestyrelsen har nikket.
Yes.
Vi går videre.
Ja, og så altså min indgang til det var jo, at jeg startede her på Ekstrabladet, og vi har jo en masse tekst, fordi vi har en masse artikler, og det vil vi gerne lave noget maskinlæring på, og så måtte jeg jo ligesom, altså da jeg startede her på Ekstrabladet, der havde jeg aldrig nogensinde prøvet at arbejde med natural language processing før. Så måtte jeg jo ligesom bare finde ud af, hvordan man gjorde det, og der var min kære kollega Jesper Rix, han havde lavet noget forarbejde, og det skulle jeg ligesom sætte mig ind i, og så videre. Og så begyndte jeg jo at undersøge mere og mere på området, og fandt ud af, at de her famøse transformer-modeller, sprogmodeller, var state of the art, og det var det, som Google brugte, og og så begyndte jeg, sådan at undersøge, jamen, findes der noget på dansk? Og der fandt jeg så ud af, at der fandtes en model på dansk, og det var så den virksomhed, der hed BodyXO, og den hedder Certainly, som havde trænet sådan en. Det er så Jens Møllerhøj, som også er med i community'et.
Ja, han er også aktiv derinde.
Ja, det var den, der var tilgængelig, og den havde de open sourced i øvrigt også. Meget sådan, fremskoene i vores øjne i hvert fald. Så på det tidspunkt, der var de her der var ikke sådan super, nu har vi det, der hedder Transformers-biblioteket, et Python-bibliotek, som er lavet en virksomhed, der hedder Hugging Face, som mange måske kender, de lige fået en eller anden, de er mega mange penge værd.
De er lige blevet en unicorn, ikke?
Jo, ja, et eller andet. Ja,
det var meget, meget kort tid.
Ja. Der er fuld fart på det i hvert fald. Ja. Og det bibliotek var ikke helt så moden på det tidspunkt. Så ville jeg bare gerne have den her, fordi jeg bruger PyTorch, der er ligesom PyTorch og TensorFlow, som er lidt, bruger du det ene eller andet, agtigt.
Ja.
Og der ville jeg gerne have konverteret Jens' model over til PyTorch, fordi jeg
var det TensorFlow?
Ja, fra TensorFlow til PyTorch, ikke? Ja. Og det kunne jeg rigtig finde ud af, sådan, og så skrev jeg, så fandt jeg så ud af det til sidst, hvordan man gjorde, skrev en tutorial, lagde den op, og så det her med ligesom at skrive noget og dele det ud, det er jo et meget stærkt signal om, at det her, det sidder jeg og roder med lige nu.
Ja.
Kom og hjælp mig, eller sådan, er der nogen andre, der ligesom ved, hvad der foregår her, ikke? Ja. Jeg skrev også til Møllerhøj, og skrev, du er for vild, og ja. Så lige så stille og roligt, det var interessen, du spurgte om, ikke?
Ja. Jamen, vi er der stadigvæk.
Ja, og så var det måske også lidt åbenlyst, at der manglede nogle ting på dansk. Altså, det kunne godt være federe på dansk. Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Altså, hvorfor er der ikke sket noget siden BodyXO/Certainly udgav den danske Bird-model?
Apropos interesse, så har jeg lyst til at høre dig, Gro, om hele dit, kan man sige, din passion omkring det her bæredygtighed. Udover det, du nævnte med den her kostfunktion, som jo ikke lige sådan ligger i tråd med bæredygtighed, har du så ellers nogle projekter i støbeskeen, som du kunne tænke dig at lige give et lille sneak peek på her?
Ja, vi har.
Er det nu, vi lige skal trykke den der?
Ja.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Legendarisk.
Værsgo.
Ja, nu bliver det vildt. Vi har et repo inde på Dansk Data Science Community's GitHub, som hedder Sustainable Data Science. Og det repo indeholder det, som vi kalder The Sustainable Data Science Guide, og det er en oversigt over en masse ressourcer, der kan være gavnlige for folk at kigge på, hvis de gerne vil reducere klimaaftrykket fra deres data science aktiviteter. Og nogle af ressourcerne er også mere generelle, så nogle af ressourcerne handler om det, man kalder green software engineering. Det er videnskabelige artikler, det er værktøjer, man kan bruge, alle mulige ressourcer, der handler om, hvordan du kan gøre data science som felt mere bæredygtigt. Og der er nogle rigtig fede værktøjer derinde. Der er for eksempel et værktøj, det er det værktøj, som Leon Dasinski, som vi talte om tidligere, har brugt til at måle energiforbruget af deres kode. Sådan nogle værktøjer er der for eksempel.
Så der findes nogle modeller, altså der findes noget, hvor man kan lægge sin model ind, og så kan man køre den, og så se klimaaftrykket.
Ja, det er der faktisk. Okay. Ja. Altså det vil så være sådan, at du inde i det i dit træningsloop, altså det forloop, hvor at du træner koden eller hvor du træner modellen, der vil så være, der vil du så kalde et objekt fra en pakke, og den pakke kan så måle energiforbruget fra modellen ved at kigge på, altså ved at, ja, nu kommer lidt uden for mit kompetenceområde, for det er sådan noget med hardware, ikke? Så spørger den CPU'en eller GPU'en, hvor meget strøm bruger du lige nu, og så måler den det, og så konverterer den det så ved hjælp af et estimat til CO2-ekvivalenter. Så sådan nogle værktøjer findes der. Der er noget, der hedder Code Carbon. De laver ret meget, de er stadig aktive på det. Det er ikke dansk dog. Og så er der noget, der hedder Carbon Tracker. Det er faktisk udviklet af nogen fra KU.
Sejt. Det lyder mega sejt.
Ja, og der er alle velkomne til selvfølgelig at kigge derinde, men også til at oprette et issue eller lave en pull request, hvis man har et eller andet, man gerne vil tilføje til den. Og så på længere sigt, når vi ligesom har fået sparket ordentlig gang i communityet, som Junge har været inde på, så er vores fokus lige i øjeblikket at få skabt et stærkere fællesskab blandt folk. Men så på længere sigt, når vi er ordentligt op at køre, så kommer der til at være nogle projekter inden for bæredygtig data science. Det kunne for eksempel være at benchmarke forskellige sprogmodeller på, hvor meget energi de bruger under inferens. Altså når du anvender dem i praksis, når du har deployet dem til dit produktionsmiljø, så vil vi gerne vide, hvor meget strøm bruger de i praksis. Der er meget fokus på, eller der er jo ikke så meget fokus på bæredygtig data science generelt, men det fokus, der er, det handler meget om, hvor meget energi bruger de her modeller, når de træner, og ikke så meget på, hvor meget energi bruger de, når de er blevet trænet, og de er i produktion. Så der vil det for eksempel være rigtig spændende, hvis vi som community kunne gå ind og lave sådan en benchmark af forskellige sprogmodeller og sige, hvor meget energi bruger de under inferens. Og så kunne man så vælge sin sprogmodel ud fra, hvilken en, der bruger mindst energi, når den er i produktion.
Det lyder virkelig spændende. Altså apropos det der, så har jeg lyst til at stille sådan et rigtig klassisk kedeligt spørgsmål omkring, hvor er det her community om 2 år?
Om 2 år? På månen?
Ja.
Ej,
sådan. Ej, Mars. Endelig kom vi på månen.
Ja.
Og Jeppe Meier, hvor lang tid det tog derude. Den var forudsagt.
Og vi har brugt minimal energi på at komme til månen.
Ja.
Ja.
Det er målet. Ej. Jamen altså, jeg tænker om, altså, det må tiden jo vise selvfølgelig, men jeg forestiller mig, at vi her i det første års tid bruger tiden på at få styrket relationerne, ja, ud over, altså sådan så bredt ud i community-tid som muligt. Og så, og så ligesom prøve at få, ja, så i sådan nogle foreninger kan man jo lave man til sådan nogle udvalg. Så skal, når vi så ligesom har fået lavet sådan en, altså fået styrket community og fået engageret medlemmer til os selv at tage initiativ til at involvere sig i de forskellige projekter, så er tanken at få lavet nogle udvalg, som skal tage sig af de forskellige interesseområder. Det kunne for eksempel være open source. Ja. Der kunne vi være interesseret i at lave en liste over projekter, som kunne være øge produktiviteten i Danmark, hvis de blev lavet. Ligesom, og så lave sådan en anden form for manifest, hvor folk kan kigge hen, når for eksempel studerende har ved kasse over et projekt at lave, som kunne give mening, og som de ved at anerkendt andre, at det ville give mening, og der er måske et community omkring at få det her til at ske og så videre, ikke? Så om 2 år, ja, så er vi forhåbentligvis godt i gang med udvalgsarbejdet,
ja,
og godt i gang med at få skabt sådan nogle enheder af engagement, der driver, ja, nogle agendaer,
og forestiller jeg mig. Om 2 år er vi forhåbentlig en stemme i debat, der vedrører data science.
Ja, det håber jeg virkelig. Det er en af de ting, jeg sidder med. Jeg håber, I kommer hen til. Vi er ved at være ved vejs ende, og en af de ting, som vi har valgt i Dataklubben i den her sæson, det er at give et spørgsmål videre. Så jeg ved ikke, om det er dig, Junge, der har fået æren af at stille et spørgsmål til den næste lytter.
Jo.
Eller den næste gæst, ikke den næste lytter, undskyld.
Den næste lytter, ja. Ja. De kan jo også tænke lidt over, ja, spørge her spørgsmål, hvis de har lyst til det. Altså nu har vi jo snakket en del om open source, så jeg tænker, det vil være oplagt at stille et spørgsmål videre til den næste gæst, som handler om open source. Og nu er jeg fast Dataklubben lytter, så jeg tænker, at det er en person, der sidder i en organisation, og som beskæftiger sig med data på den eller anden måde. Og så vil vi gerne spørge, hvilke overvejelser, eller hvad for en strategi, hvilke overvejelser har den person gjort sig, eller forestillet, eller sådan tanker gjort sig omkring at involvere sig i open source miljøet, det danske open source miljø, og udgive open source kode, eller og så videre, så videre. Altså, er det noget, de sådan tænker på, eller er det bare totalt, det er overhovedet ikke noget, de tænker på? Der er selvfølgelig mange virksomheder, der bruger open source, men har vedkommende i den næste episode også tænkt over at bidrage til open source?
Ekstremt relevant spørgsmål, og nu ved Rosa, hvem der kommer ind i studiet, så kunne det næsten ikke være bedre stillet. Det er jeg rigtig glad for, at vi kommer i den retning. Rosa, vil du så lige slutte dagen? Er du blevet fascineret?
Sindssygt meget. Altså, det kan være, at jeg kan blive medlem nummer 101, hvis det findes. Nu har vi fået en goodie bag, så kan vi se, om den kan skabe lidt glæde og lidt hype der, hvor vi kommer hen.
Ja, det har det været, håber vi.
Det, vi skal gøre vores bedste. Det har været sindssygt spændende at få lov til at kigge lidt ind i jeres arbejde, og også skal lyde en kæmpe stor tak på vegne selvfølgelig af os, men også alle dem, der sidder derude, som drager nytte af det, I har skabt, og også den frivillighed, I lægger i det, fordi det er der ingen tvivl om, at der er rigtig mange timer og gode tanker, der bliver gjort. Så, og tak, fordi vi måtte have jer med her.
Tak fordi vi måtte være med.
Ja, tusind tak for det.
Og sidste ting herfra, alle dem, der så er i en virksomhed eller leder for en data science, få nu den data science afsted, så de kan være med i det her fede forum og forening. Så,
ddsc.io.
Yes.
Jeg tror, det er den afsluttende replik. Tak for i dag. To gange Kasper. Og Rosa.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.